លោកស្រី Anne Elizabeth Moore គឺជាអ្នកនិពន្ធស្ត្រីនិយមនិងសិល្បករលោកស្រីបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Eau Claire និងនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈទីក្រុង Chicago ថ្មីៗនេះលោកស្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកគិតឆ្លៀសវៃនិងអ្នកវាយតម្លៃវប្បធម៌ល្អម្នាក់នៅលើពិភពលោកសិភ័យឈ្មោះក្មេងស្រីកម្ពុជាការបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2011ទទួលបានពានរង្វាន់ឈ្មោះ Lowell Thomas សារព័ត៌មានធ្វើដំណើរសម្រាប់សិភ័យល្អបំផុតពីសមាគមមូលនិធិអ្នកនិពន្ធធ្វើដំណើរអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ2012លោកស្រីបានចំណាយពេលពី3ឆ្នាំរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីបានចាប់អារម្មណ៍លើភាពខុសប្លែកគ្នានៃវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរចំពោះមុខភាពជឿនលឿនដែលលើកយកស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់គេមកលើច្បាប់ស្រីនិងតួនាទីរបស់ស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការតស៊ូដើម្បីសមភាពភេទនិងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃសិភៅរបស់លោកស្រីឈ្មោះច្បាប់ស្រីថ្មីការរៀបចំអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2013តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងលោកស្រី Anne Elizabeth Moore ជំរាបសួរលោកស្រី Anne Elizabeth Moore
ចាសូមជំរាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមលោកស្រីប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាហើយតើគម្រោងសរសេរសិភៅពីរក្បាលនេះកើតចេញពីណាមក
Well I became interested in Cambodia after you know I grew up in the United States of course and I began self-publishing myself
និយាយទៅខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងតាំងពីពេលខ្ញុំមានអាយុ11ឆ្នាំមកម្ល៉េះការធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាការឆ្លើយតបនឹងការធំដឹងក្តីរបស់ខ្ញុំក្នុងបរិយាកាសដែលពោពេញទៅដោយសារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដូចជាតាមទូរទស្សន៍ហើយសូម្បីតែអាហារពេលព្រឹកដូចជាអាហារធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់របរក្មេងលេងនិងលបែងកំសាន្តនិងអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែតាក់ទាញអ្វីមួយពីខ្ញុំហើយការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើតជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្លើយតបរបស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ទៅកាន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជ្រុលហួសហេតុមកលើរូបរាងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំតាំងពីទសវត្ស1980រហូតដល់ឆ្នាំ2007ហើយខ្ញុំក៏បានដំណើរការទស្សនាវដ្តីមួយនេះរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃឆ្នាំ2007ទស្សនាវដ្តីនេះត្រូវបានបិទហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទស្សនាវដ្តីនេះមានឈ្មោះថា Punk Planet ខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើនបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជាប្រទេសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឯករាជ្យដូចអ្នកទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងមិនអាចបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តីរបស់យើងបានភ្លាមៗដោយសារតែបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្តូរការងាររបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចបន្តបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តីរបស់យើងដោយដែលយើងបានធ្វើអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះទេហើយនេះខ្ញុំយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅទីនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានយល់ថាជារឿងមួយមុខទេជាក់ស្ដែងដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007សំណួរទី1គឺថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ទើរតែគ្មាននោះយើងមិនគិតថាយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដពីទូរទស្សន៍ឬកាសែតទេហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅទីក្រុងជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននោះហើយពួកគេក៏អញ្ជើញឲ្យខ្ញុំមកស្នាក់នៅនិងអនុវត្តគម្រោងសរសេរអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងទាំងនេះ
ចាដោយសារតែសិភៅរបស់លោកស្រីចាប់ផ្ដើមឡើងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីអំពីច្បាប់ស្រីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីបានដឹងពីខ្លឹមសារច្បាប់ស្រីនេះតាមរបៀបណាដែរ
Yes well I was lucky to be living in a dormitory with 32 young women
ចាខ្ញុំពិតជាមានសំណាងមែនទែនដែលបានស្នាក់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋានជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន32នាក់ដែលពួកគេទើបតែមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកដំបូង ភាគច្រើនមានស្ត្រី 2-3 នាក់ដែលមកពីក្រុងបាត់ដំបងសៀមរាបឬភ្នំពេញប៉ុន្តែមួយភាគធំគឺមកពីខេត្តតូចតូចហើយស្ត្រីក្មេងទាំង32នាក់នេះបានដឹងអំពីច្បាប់ស្រីគេគ្រប់គ្នាមានសិភើច្បាប់ស្រីមួយក្បាលម្នាក់នៅតាមតុករៀនរបស់គេរៀងៗខ្លួនហើយគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាប់ស្រីពិតជាមានប្រកាសមែនដែលផ្ដល់ជាច្បាប់វិន័យក្នុងសង្គមដល់មនុស្សស្រីហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីច្បាប់ស្រីនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយនឹងជនបរទេសដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺពួកបុគ្គលិកសេវាកម្មសង្គមអ្នកទាំងនេះបានដឹងអំពីច្បាប់ស្រីនេះដែរប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់គេនិងខ្ញុំគឺខុសគ្នាហើយរាល់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីច្បាប់ស្រីពួកគេព្រួយបារម្ភណាស់នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ស្រីម្ដងម្ដង